Cecilia San Martin, Signor Peregrino. Indlæst af Marian Faliatoft. Dedikation til Vicky og Hope Street Family Center. Kapitel 1. Det var ikke første gang, en pige råbte voldtægt, når hendes mave svulmede under kjolelivet. Men i Lorenas tilfælde tvivlede ingen på, at det var sandt. Hun havde altid været en besindig og fordringsløs pige, og da pubertetsårene forvandlede hende til en dragende skønhed med mørke, hemmelighedsfulde øjne, viste hendes ydmyghed sig at være ægte, for hun var ganske uberørt af de komplimenter, som såvel venner som fremmede overøste hende med. Hun tog blot imod deres lovord med et ganske diskret nik. Mødrene i landsbyen fremhævede hende som et forbillede for deres egne døtre, men de fleste af de andre piger foretrak at lege med deres spirende seksualitet, som om de var faldet over den kontakt, der tænder for solen, og ikke kunne overtales til at lade den i fred. De forsøgte at indrullere Lorena i deres pirrende lege, i håb om at overbevise deres mødre om, at det ikke var selve den hellige jomfru, de havde iblandt sig. Men Lorena behøvede ikke at knappe den tredje bluseknap op, eller snige sig til sin mors læbestift for at blive bemærket. Hun var slet og ret smuk, ligesom daggrøet er smukt, uden prydelse eller hovmod. Nogen udbredte det rygte, at hun var af kongelig herkomst, og var blevet sat ud i en kurv, der havde sejlet hele vejen over havet til Mexico, ligesom Moses flød ned af Nilen til Egypten. Der var selvfølgelig ingen, der kunne forestille sig en passende skæbne for en kongedatter i en støvet landsby som Saluero uden for Guadalajara, hvor Lorena boede. Og da fantasien bukkede under for jalousien, lod den selv samme flok piger alle interesserede, især de unge mænd, vide, at hun og hendes store søster Carmen var blevet født på et bordel i en af nabolandsbyerne, hvorefter den gudfrygtige enke Gabriella havde taget dem til sig. Ingen vidste med sikkerhed, hvad der var sket med pigernes mor, om hun var død i barselssengen eller havde givet afkald på sine børn, som så mange kvinder i hendes situation gjorde. En sådan tvivlsom herkomst burde have forringet Lorenas fremtidsudsigter, men utallige bejlere, hvis interesse blev vagt af den bly skønhed, så igennem fingre med hendes fortid og erklærede lidenskabeligt deres reelle hensigter. Og da den tid kom, hvor hun burde tænke på ægteskab, fandt hun sig i endeløse forslag og råd fra sin mor og søster om, hvem der var det bedste parti, eftersom familien nu havde mulighed for at forbedre sin stand gennem et gunstigt arrangement. Lorena selv faldt med tiden for en mild ung mand med lyse øjne, der kom på besøg om søndagen efter kirketid. Han var søn af en velhavende købmand, der eksporterede tropiske frugter nordpå over grænsen. Carmen, der var trind og djærv, især i sammenligning med sin søster, insisterede på, at han ikke var mand nok, og at hun burde overveje slagterens søn, en mørklødet ungersvend med et blik, der vandrede ned over blusen på en hvilken som helst kvinde, han stod over for. Carmen fremførte med munter kavlen og et klask på sit fyldige lår, at sådan en mand ville vide, hvordan han skulle behandle en kvinde. Ikke desto mindre bekendtgjorde Lorena sit valg, og bryllupsforberedelserne gik i gang kort efter. Rygterne og nøje udregninger tidsfæstede voldtægten til posadaen midt i december, og landsbyboerne var temmelig sikre på gerningsmandens identitet. Han var blevet set nogle gange før til større begivenheder, såsom bryllupper og begravelser, hvor det var let at nyde godt af forfriskningerne, uden at tiltrække for megen opmærksomhed. En strejfer på udkig efter noget at drikke og et sted at sidde, så han kunne se de unge piger flagre omkring som duer på torvet. Han havde engang været en flot mand. Det vidnede hans robuste skikkelse og harmoniske træk om, men tiden og sprutten havde bragt ham i forfald, så kun den mest erfarne iagttager kunne danne sig et billede af hans tidligere storhed. Man fortalte, at han lokkede Lorena ind i et forladt hus, da hun var på vej mod festlighederne, under foregivende af, at han var kommet til skade med benet og havde brug for hjælp. Lorena, der var blevet opdraget til kristen næstekærlighed, tøvede ikke mere at træde til. Så snart hun kom inden for hans rækkevidde, var overgrebet sket og havde været lige så hurtigt, som det var effektivt. Hun fortalte ingen om episoden, og eftersom hun havde for vane at klæde sig sømmeligt, formåede hun at skjule sin voksende talje for alle, inklusiv sig selv. Men 2 uger før brylluppet trådte Gabriella ind, mens datteren badede, og besvimede næsten ved synet af hendes mave og bryster, der var tunge som sække med tørrede chilipebre på vej til salg på torvet. Den unge mand var håbløst forelsket og ønskede at indgå ægteskabet alligevel, men hans familie forbød det og flyttede for en god ordens skyld bort, hvis nu sønnen skulle vise sig mere ensindig end forventet. 4 måneder senere erfarede Lorena, at han var blevet gift med en anden, men hun havde ikke kræfter til at græde eller kommentere det, eller blot til at rejse sig fra stolen. Barnet kunne komme til verden, hver dag det skulle være. Der blev fremsagt mange bønner og tændt mange lys, da ugerningen blev kendt. I denne ydmyge landsby, hvor et hvert barn blev betragtet som en velsignelse, blev der endda i det skjulte næret forhåbninger om, at hun ville miste barnet og dermed blive forskånet for kulminationen på den grufulde forbrydelse. Graviditeten forløb imidlertid uden problemer, og efter 9 måneder og 2 uger var Lorena slet ikke i stand til at tænke på den skændsel, hun havde været udsat for, på grund af de uudholdelige smerter, der jo gennem hendes krop, og var værre end noget, hun nogensinde havde oplevet før. Veerne var kortvarige, og barnet smuttede så hurtigt ud i dagens lys, at jordmoren var lige ved at tabe det på lergulvet. Hun måtte le over den bommert, hun nær havde begået, men havde ellers ansigtet i alvorlige folder, sådan som hendes profession krævede. Hun havde hjulpet børn til verden i mere end et halvt århundrede, men hun var særligt nervøs for denne fødsel,